Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus radio klausytojai, eterį ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Labai malonu. Šiandieną parinkome tokią temą, iš tiesų su tėvu Vitalijumi ilgai svarstėm, ką mes galėtumėm pasakyti, nes ortodoksų bažnyčia pradėjo pasninką, pradėjome pasninkauti, šiek tiek, na, kaip pažaboti savo kūnus ir iš to gauti dvasinę naudą. Ir parinkome temą, tai yra 12 priežasčių, kurių dėka sudarai sandorį su tamsos pasauliu. Šios priežastys yra atrinktos iš ortodoksų bažnyčios tėvų, pagrindu paimėme ortodoksų bažnyčios šventąjį Joną Kronštatietį, yra išleista puikia knyga, kur iš tiesų visus šios reikalus jūs galite surasti, taigi išskyrėme pogrupiais tokiais, kurie yra labai svarbus ir jaus mes pabandysime po vieną aptarti. Iš tiesų norėtųsi pasakyti, kad blogis yra labai intelektualus, nebūkime naivus ir negalvokime, jog balta tai yra būtinai balta arba juoda tai yra būtinai juoda. Šiandien dienos tendencijos, kaip pasakyti, blogio tendencijos, tai yra viską retušuoti ir paversti pilką, kad maksimaliai žmogus būtų klaidinamas. Na, daug daugiau pastangų identifikuoti reikėtų dėti vat, būtent į tas pilkosius atspalvius. Kitas labai svarbus dalykas, ką mes pastebim, kalbant, ką mums pabrėžia bažnyčios tėvai, tai yra tai, jog blogis šiandien dienoje yra paslėptas. Apie tai kalba Jonas Kronštatietis, jau praėjo daugiau nei 100 metų, bet ta problematika išlieka. Jau nekalbant apie šių dienų problemas, kad tėvas Vitalijus tikrai, manau, dar mums įgarsins, nes, na, keičiasi supratimas, tarkim, paimkime šiandien dienos vaikai žaidžia kažkokius tai kompiuterinius žaidimus ir ten yra labai daug tokių scenų neigiamų, kur tarkime, aš įsivaizduoju tėvę Vitalijų, jeigu mes būtumėm pamatę savo vaikystėje juos, ko gero mes, na, mums būtų siaubas, bet šiandien dienai vaikas įsižiūri kaip, na, tai natūralu, nieko tokio. Tarkime, netgi yra išleistos ir lėlės, yra monstrų hai vadinamos. Tai yra monstrai, kurios tenais, tarkim, na, ten šviečia, vaiduokliai ir panašus dalykai, tarytum žmogus yra sąmoningai pratinamas prie blogio, tam, kad tai nebebūtų grėsmė. Taigi, brangieji, pabandykime šiandien aptarkyti tuos 12 priežasčių, kurių dėka sudarai sandorį. Ir po vieną ją pabandykime išgvildenti. Taigi, pirmoji iš jų, apie ką kalba tėvai, siekdama sau naudos darai tokius dalykus. Tai yra skirtingos tiesos, sukeisti faktus ir įvykius vietomis. Atrodytų nieko tokio, bet kai paimi pavyzdžiui pavyzdį prekyboje. Mes visi žinome apie, tarkime, nuolaidas. Na, sako, dabar bus išpardavimas ir panašiai, bet akilesnis žmogus atėjęs į parduotuvę pastebi, palaukit, kaina ta pati, bet pamelavo, užrašė, jo kaina buvo daug didesnė. Ir panašus dalykai, atrodytų nieko tokio, bet iš tikrųjų tai jau tampa nuodėme. Arba, tarkim, žodis paimtas iš konteksto. Pats kontekstas nekreipiame į visą kontekstą dėmesys, bet paimama kažkokia frazė ir jinai traktuojama kaip visa mintis. Tai galbūt vat, apie tai pradžiai.
Tai iš tikrųjų tokie reiškiniai parodo mums, jog visame tame yra melo pradų. Ir jie yra vystomi, nes tarkim, vat vėl kalbant apie nuolaidą, šiai yra vienas iš pavyzdžių tik tai, bet tokių turbūt mums kasdienių. Ir mes taip priprantam prie jų, kad jau ir nebekreipiam dėmesio laikui bėgant ilgainiui. Ir priprantam prie, iš vienos pusės, prie to, kad mus va šitaip traukia, tai ir mes esam dažnai apgaunami. Kitas dalykas, jeigu, tarkim, ir tos nuolaidos, imk kaip paprastą banalų pavyzdį, duona kainavo ten tiek, bet dabar jau matau, kad tiesiog nuleido kainą ir žmogus įsigijo tą duoną, galbūt tas, kuris negalėjo tą pilną kainą kažkada sumokėti ir neturi tiek lėšų. Bet juk dažnai būna taip, kad tos nuolaidos ar kita kažkokia tai reklaminė akcija yra tiesiog pritraukti klientą, pritraukti žmogų su tam tikra dalimi ir apgaulės. Įsigilinkim, pamastykim ir turbūt kiekvienas iš mūsų sutiks su tuo. Jeigu ir patys galbūt kažką tai tokio, va, turim kažkokį tai savo veiklos lauką, kažkokį tai barą, kur mes irgi, nu kaip čia dabar padaryt, kad nupirktų. Ką čia dabar tokio sugalvojus, kad atkreipt dėmesį ir žmonės jau eis būtinai ims. Tai galima būtų ten gražiai supakuot, galima būtų ten tą vat nuolaidą kažkokią padaryti ir taip toliau. Ir mes apsigaunam, vat tame yra melo. Jeigu tai būtų tiesiog iš tikrųjų padaryti žmonėms gerą. Bet juk dažnai sutinkam būtent tokius atvejus, kur yra melo pradas. Mes bandom kokiu tai būdu tiesiog pritraukti ir tai ne visada yra tiesa. Taigi, vat, tuose dalykuose, kodėl vat, tai yra blogis ir mes pasigauname ir mes nekreipiam dėmesio ir tai yra lyg ir normalu. Tarkim, dirbant, užsimant kažkokią tai veiklą ar ne, mes su laiku vėliau tai priprantam, tas blogis netrodo toks jau juodas visai, o jis jau pilkas, jau kažkiek ten ir šviesesnių atspalvių yra, ir mes įprantam ir net nepagalvojam, kad kaip dažnai mes tiesiog apgaunam, kaip dažnai mes pameluojam, ir atrodytų, taigi, o kas čia tokio, taigi normalu. Ašgi nepavogiau, ašgi neatėmiau grubiai, ar ne? Tiesiog, vat, nu, ne, pasakiau netiesą, arba vat, taip suklaidinau žmogų, kad jisai vat, įsigytų ir taip toliau. Bet čia ne tik apie prekybę mes kalbam. Apskritai, vat, pats tas reiškinys, ar ne, kur yra melas, mes iš tikrųjų tada pasitarnaujam blogiu. Tai nėra gerai. Žmogus prie to pripranta, o viskas sieloje palieka savo pėdsaką. Ir tai lieka ir mes su tokia našta mes paskui ir toliau keliaujam gyvenime ir dažnai nesusimastom, o iš kur paskui kažkokios tai bėdos, o iš kur man, vat, kodėl man čia vat, kažkur nesiseka, čia kažkas gal manęs Dievas nelaimina, o kai pasižiūri savo vidų, o ką laiminti? O kaipgi dabar aš galiu išvengti kažkokių tai bėdų, tai irgi blogis yra, kai aš pats esu toks, kuris traukia tą blogį, nes aš pats toks esu, man jie yra to blogio, bet mes nekreipiam dėmesio, ateinam iš pažinties ir paprastai manom, kad nesam nusidėję, kadangi nieko neužmušim, nu ir nieko neprimušim.
Bet čia ta tokia tiesmuka prasme.
Taip, taip, o toliau nesigilinam. O jeigu jau gilintis, vat tada ir mes kitaip suprantam tų pačių ir šventųjų pavyzdį ir jų žodžius, kad arba iš maldų, kada skaitom ryto, ten vakaro maldas, kad aš esu nusidėjęs daugiau, labiau nei kiti žmonės yra. Vakaro maldos ir ten prašoma, ta mintis yra, kad prašom viešpaties atleisti mums, nes esu labiau už visus nusidėjęs. Tai kitas pamanytų, nu ką aš ten labiau, nu nei čia aš, kaip visi, nu tai, bet kai pasižiūri vat, į tokius savo sielos atspalvius, tai kai matai iš tikrųjų, kas su tavim dedasi ir koks tu esi, tai ir baisu pasidaro.
Iš tiesų, Jonas Kronštatėtis yra labai gerai pasakęs, sako, jūs išeitumėt iš proto, jeigu pamatytumėt savo sielas. Kitas, antras dalykas yra realybės, kuri yra neigimas. Kai turi savo tiesą, kuri tau naudinga ir tu teiki kaip tikrą tiesą. Galiausia, pats įtiki melu, kurį skelbė, o tikėjimas, na, mes žinom, yra didelis instrumentas.
Taip, mūsų realybė tokia, mes vėl turbūt ne vieną pavyzdį iš savo gyvenimo, iš savo patirties, iš savo aplinkos turbūt turėtume pateikti kažkur arba prisiminti, ar ne. Taip, taip yra, mes jau paskui patys įtikim, kad vat, taip yra arba taip buvo, nors iš tikrųjų to nebuvo, bet tai vėl, kame reikalas, vėl tai yra melas, tai yra melo pradas. Ir žmogus netiesa sakydamas arba norėdamas išvengti ten kažko, tai ar ne, jis vat, nemato tos realybės. Kodėl? O tai dėl, kad jam nenaudinga galbūt jinai šiuo metu. Ir jisai stengiasi tada išsisukti, jisai stengiasi, na ir save įtikint galų gale, ieškot ne to, kas mane išgelbėtų, kas tą situaciją galbūt ištaisytų, ištiesintų, o ieškot tame, vat, kaip apeiti, kaip vėl per melą ar ne, kaip čia dabar padaryti, kad tai būtų tiesa, kad tai būtų gėris, nors to nėra, ir dabar save kažkaip pateisinti.
Taip, per savęs pateisinimą viskas ateina. Trečias dalykas, apie ką tėvai kalba, tai tiesos užlaikymas. Atrodytų vėlgi toks nėra didelis dalykas, bet labai paprastas galbūt būtų pavyzdys toksai, kad aš žinau tiesą, bet jos nesakau. Kada tai turiu padaryti? Nutyliu ir taip leidžiu įvykiams pakrypti kitą linkmę. Tai yra, na, du lygiai. Kai nutyliu savo naudai ir kai nutyliu, nes kažką nenoriu išduoti. Mes dažnai būna, nu, sako, koks tu draugas dabar, tu čia jau patylėk. Nesvarbu, kad ten padarė iš tiesų, na, negerus dalykus, bet tu nutyli. Taigi, dvasios tėvai kalba apie tai, jog vis tik tai krikščionis turi glaustis ne prie draugo šitoje vietoje, bet prie tiesos.
Taip, tik visgi tai yra labai sudėtingas klausimas, sudėtingas vėl reiškinys arba tema mūsų gyvenimo, vat, ta patirtis sudėtinga, kada turim prisiminti vat, tokius dalykus, ar verta kartais žmogui dabar pasakyti viską, ką aš apie jį žinau. Tarkim, jisai išgirdęs, kad vat, aš žinau tiesą, jisai serga labai rimta liga ir galbūt po savaitės numirs. Gydytojas tai gali žinoti, ar ne, net ir tiksliai pasakyti, kiek jam liko. Bet aš žinau, jeigu aš jam tiesiai akis dabar pasakysiu, jisai jo sieloje širdį kils panika. Kitam atvirkščiai reikia pasakyti, jis pasiruošis išėjimui. Jis net įsižiūrės, kodėl nepasakė, tai žinočiau, aš melšiausi daugiau, aš keliauju pas viešpatį, o kitas išsigas ir kaip ten juokauja būna, sako, ir tos savaitės neišgyvens, o numirs dabar nuo infarkto. Tai ką išgirdu apie save. Tai va čia yra tokie sudėtingi dalykai, kaip atskirti, kada tai yra nuodėmė, o kada iš tikrųjų reikia vat, prilaikyti dar kol kas, nes žmogus nesuvoks, nesupras ir jam tai dabar ne į naudą yra. Tai yra na, išmintis, iš tikrųjų išminties dovana, reikia prašyti Dievo, bet svarbu taip pat tai daryti ne savo naudai, o iš tikrųjų iš didelės meilės rūpinantis kitu žmogumi. Kad tu žinai, kad tu jeigu dabar viską jam pasakysi, visą tiesą apie jį, na, tai tas žmogus viskas, jisai suirs ten viduj pas jį viskas. Todėl va čia sudėtingi iš tikrųjų yra labai dalykai. Bet kada mes tai užlaikom, nuslėpiam tam, kad pakenktume, arba sau kažkokią naudą išpešti, jam kol kas nesakysiu tiesos, nes ir turiu savų ten interesų kažkokiu, tai yra nuodėmė ir labai didelė beje nuodėmė. Nežiūrinti tai, kad čia neužmušiau tiesioginė prasme ir neprimušiau ir nespėjau jam į veidą, bet tai yra didelė nuodėmė. Jinai matoma yra Dievo ir akilaus dvasingo žmogaus, kuris tikrai žvelgia į savo širdį, žvelgia į savo sielą ir mato tokias dėmes. Tai va čia ne savo naudos, o ieškoti, nes tai bus nuodėmė. Ne kitam žmogui pakenkti, nepasakysiu, o pažiūrėsim, kaip jisai išsisuks. Ar ne? O kada iš meilės kitam žmogui siekdami ir trokšdami jo išganimo, mes iš tikrųjų kartais turėtume va tokiais būti gerąją prasme diplomatais. Žinau jo, tarkim, charakterį, to žmogaus būdą ir aš jam sakau, nusidėjus ten labai ar ne, ir tai iš tikrųjų didelį nuodėmė, bet aš jam kitaip pasakau. Aš sakau, klausyk, viskas gerai, bet vat, mes dar čia pasišnekėsim su tavim ir ieškau žodžių, kaip suformuluoti jam tą tiesą, nes kitaip jis manęs neklausys, o galbūt net santykiai nutrūks. Tai vat norėdamas jam padėti, tas kitas žmogus, kitas krikščionis, kunigas, nesvarbu, kas tave būtų gydytojas, dar kas kitas. Čia nebūtinai apie lygasgi kalbam, ar ne? Apskritai, kaip jam padėti, tai va, tais tikrai diplomatais, Dievo diplomatais turėtume būti. Čia jau išminties dovana.
Toliau kalbama apie klaidinantį informaciją. Jeigu man tai patogu, aš suklaidinu, kad galėčiau didesnę naudą gauti čia ir dabar. Ir kitas labai svarbus dalykas, kas yra klaidinančio informacijoje, tai yra emocijos kūrimas kitame žmoguje. Tai reiškia, tarkime, na, mes galime tą įvykį keliais netgi tokiais pavyzdžiais apipavidalinti. Pavyzdžiui, labai man tas visą laiką patinka, sako, ar galima rūkant melstis? Ar ne? O meldžiantis rūkyti. Atrodytų viskas tas pats, bet kaip mes sugebame situaciją įvilkti ir ją parodyti. Tai vadinasi, žmogaus yra paliečiami vidiniai gėrio resursai. Ir iš tikrųjų mes galime apie tą, ko gero žmogų spręsti, kiek jisai tą situaciją apibūdina, ar ne?
Ir kokie motyvai yra vat, vienokio ar kitokio kalbėjimo vienos ar kitos formuluotės. Reiškia, kokių tikslų jisai siekia. Ir atitinkamai tada, jeigu aš vėl melo šaknys kažkokios, tai manyje auga ir aš stengiuosi kitą įtikint, kitam įrodyt kažką tai ir atitinkamai dėlioju, kaip kokio tai šachmatų lentoj ten tas figūras taip sudėliot, kad tai atrodytų gražiai, kad tai vat sukeist vietom ar dar ką nors, bet tai yra irgi melas ir todėl labai svarbus yra motyvai. Ar tai žmogus nežinodamas kažką tai nuveikia, ar ne, kabutėse nuveikia, pasako, ar iš tikrųjų jisai, na, pasakykim, dar kitaip, na, ir manipuliuoja. Tai yra manipuliacija. Bet visur vėl tas pats melas. Kam to reikia, tai va čia svarbu yra va, ir tie motyvai, kodėl aš tai darau. O kodėl, tarkim, va, tokius galbūt labai labai subtilius dalykus va, vardyje šventieji tėvai, tarp jų ir va, Jonas Kronštatietis, o todėl, kad tai iš tikrųjų yra na, nuodėmės atspalviai. Iš vienos pusės, iš kitos, va truputį kaip rubiną kokį pakreipi, kitą porą milimetrų jau kitaip ten šviesą atspindi ir taip toliau. Tai va tokių subtilybių imasi piktasis, kad žmogų apgauti ir kad jį nusivesti su savim. O tai reiškia, čia nepavyko truputį, tai aš va truputį kitos spalvos pridėsiu. Ir taip yra apgaunamas. Ir mes apsigaunam iš tikrųjų. Apsigaunam kodėl? Todėl, kad vėl mumyse dar tūno vat, ta nuodėmė, tas noras galbūt ją turėti ir jos neatsikratyti dabar vėliau. Gal dabar nieko dar pagyvensiu, labai jau norisi pasiekti tą tikslą, kokiais būdais nesvarbu. Ir todėl vat, tai atsišaukia mumyse. Tas blogis ir mes vat, sutinkam su tuo, apsigaunam arba net ir džiaugiamės, kad mu apsigaunam. Ieškom argumentų, kaip pateisinti savo buvimą vat, čia arba todėl, kodėl aš esu toks, ieškom argumentų. Tai va čia todėl, kad va taip, čia va taip reikėjo ir mes vėl manipuliuojam viskuo, kad ir save pateisinti. Kodėl? Todėl, kad mumise dar blogio šaknys yra. Ir va kokie mes pasirodo nuodėmingi.
Kitas penktas punktas yra pastovus melavimas. Na, čia jau yra liga. Čia jau yra liga, kada iš tiesų mes įsileidžiam tą melą ir, na, kaip sako dvasios tėvai, melas melą veja. Ir jau kad vieną melą uždengti yra kitas melas ir vėl melas ir tokio iliuzijoje yra statoma, na, tokia kažkokia pilis neegzistuojanti, ar ne?
Ir žmogus jau nebejaučia saiko, būna ten pameluoja kažką, o paskui susigriebia, ai, o čia negerai pasielgiau, negerai padariau, netai pasakiau. O kitas jau tiek įsijautęs, kad kitaip jisai jau nebegali. Ir ne todėl, kad jisai nejaučia, kad jisai meluoja. Čia jau jo yra va, ta vidinė būsena tokia. Jisai jau va, taip jau kalbės, prikuria visko, prisigalvoja. Jis gal, čia yra dar ir tokių psichologinių dalykų. Jisai galbūt nesijaučia tvirtai, jisai neturi tos kažkokios tai, gerąją tą žodžio prasme, savivertės. Taip nejaučia ne puikybės, o tikrai, va, kai mes jaučiamės stiprus, mes jaučiamės gali kažką, tai yra turi kažką pasakyti. Vat, ir, o pradedame meluoti, reiškia, norim atrodyti geresni, gražesni, protingesni, nei esam iš tiesų. Ir tada, kai pradedam ir sustot, nebegalim. Melas melą vejasi, veja. Kodėl šitaip? Todėl, kad jau tas blogis mumise jis iš aknies yra ir jam gera ir jis nori, kad tai didėtų. Nes tuščia vieta niekada nebūna, jinai užpildoma yra kažkuo tai ar ne, ir jeigu gėrio nėra, o tik blogis, jis didėja, jisai vis sunkėja, jisai traukia mus paskui, jis nebūna taip, kad va, pasiimė ir sustoja, va, jam reikia piršto mūsų širdies dalies kažkokios tai ar ne, ir tiek, va, ten užėmė į savo vietelį ir jisai, ne, jisai auga, jis didėja, jis nori užimti dar daugiau žmogaus, jis nori galų galiu užvaldyti jį visą. Ir žmogus tam pasiduoda. Tai vat, čia atrodo, tu irgi, nu vat, mes sakom, nu prisigalvoja, čia jisai toks fantazuotojas yra, kad ten jau jo neklausyka išneka, ar net jau nerimtas žmogus yra. Jis visada ką nors pridės, kas nėra tiesa, kas nėra realu, kas iš viso, kokio iš viso nėra. Jis prisigalvoja, iliuzijos kažkokios tai apie save, apie viską. Ir tai tiek įpranta, vat kaip ir ta... Gerai pasakyta, vat buvo, tai yra liga iš tikrųjų. Tiek įpranta, kad jis jau nebegali sustoti, tai jau jo yra tokia būsena. Jis kitaip nemoka kalbėti. Jeigu jisai nepridės kažko, tai neprikurs, jis galbūt net nenorės apskritai vat, apie tai kalbėti ir kažką tai pasakyti.
Po šio vat dvasios tėvai labai įdomiai kalba apie tai, jog po šito vat būtent žingsnio, po pastovaus melavimo žengia kitas baisus žingsnis. Jau yra susijęs su pykčiu, nes ko gero dar reikėtų klausytojam priminti, jog melas yra esmė, o pyktis yra pasiekmė. Tai va tų nereiktų dalykų maišyti. Tai va tas pyktis jau paskui, kai atsiranda šeštasis dalykas, tai yra žiaurumas, negailestingumas, neatjauta, nepadėjimas nuslepiant savo galimybę padėti. Pavyzdžiui, galiu, bet nepadedu, nes gaila ir gera matyti kitą, kai kitam yra blogai ir aš staiga iš to gaunu kažkokią tai naudą, nebūtinai materialinę, bet ir tokia vat to blogio sieklos viduje malonumą, nes, na, kaip gauname tą blogio sieklą, kaip tėvai sako, jinai ieško pasitenkinimo. O kad blogį patenkinti, tai yra kito kentėjimo. Dėjimą matyti, kito nelaimę matyti ir tuo vidui mėgautis. Tai labai kas yra įdomu, kad iškart sako, štai šį jausmą pajutę, sunerimkite, nes ta žmogus jau turi metastazės į sąmonę, kalba apie tą ligą ir jos išplitimą kaip vėžį.
Taip, ir čia yra, galima sakyti visai, pradžia, šaknis, ten šaltinis, iš kurio išteka, ar ne, bet mes tuos procesus turėtume vis dėlto pastebėti ir išmokti valdyti. Nes jeigu mes jų nesuvaldom, tai tada kaip ir melas prasideda nuo ko? Nuo paprasto žodelio pasakyto ar atvirkščiai nepasakyto ir kuris paskui išauga mumise taip, tas medis išsikeroja šakom, kad jau mes jau nebegalim jo suvaldyti, bet prasidėjo nuo paprastų dalykų, o jų nepastebėjom arba pamanėm, kad tai yra mažmožis, nevertas dėmesio, ai, pamanyk, taigi visi taip daro, ką čia tu dabar šventesnis būsi už kitus, ar ne? Ir vat vaikuose kažkur tai pastebim, ar ne, visą tai reikia kontroliuoti, tokius dalykus reiktų pastebėti ir kažkaip bandyti taisyti. O paskui jau, kada iš tikrųjų mes apsimeluojam, kada jau mūsų tampa toks jau būdas, ir gyvenimo būdas, ir mūsų vidinė būsena jau būdas toksai. Ir tada, kada mūsų jau rimtais niekas nelaiko, kad ką jau čia su jo šnekėtis, vis meluoja ten, arba va, tos melo pradasėm ir tada mes pradedam pykti, kodėl čia mūsų neprimti. Tada reikia vėl dar daugiau sumiluoti, kad tai įtikinamiau mes atrodytume. Ir išeina, kad va, taip mes nepasitaisom, o atvirkščiai. Ir tas pyktis atsiranda va, vėl. Čia jau kita visai nuodėmė, bet tai yra pasiekmė, ar ne? Ne, todėl, kad pykstam, vat šitas žmogus, aš jam sakau, nesvarbu, kad aš žinau, kad aš meluoju, o jis netiki, reiškia, jisai blogas yra, jisai manim nepasitiki, jis apskritai manęs negerbė. Ir prasideda, va, įtarinėjimai kokie, ir taip toliau. Linkėjimas paprastas ir gyvos pastebimas. Ai, geriau, kad jis neteitų, geriau, kad jo nebūtų, geriau, kad jis, vat, matom, kad kitas jį pabarė, tai mes džiaugiamės, va taip tau reikia, aš dar kol kas negaliu tavęs pabarti. Ir va tas mumis auga, auga ir paskui tas pyktis nebūtinai pasireiškia barantis. Ar ne, aš jau pakeliu balsą dabar ir jam va taip piktai viską išsakau ant tokių suraukęs. Ne, tas pyktis gali būti viduj, mūsų viduje ir likti. Ir atrodysime mes tokie labai geri besišypsantys žmonės, bet vidų, jeigu pažvelgti ten, tai jau supurtė yra va šitie dalykai, šitie procesai ir jau pradedam pūti. Tai mato, aišku, Dievas, tai mato vėl akilesnis žmogus, kuris stengiasi išvelgti savo procesus, bet nebūtinai tai pamatys kiti žmonės. Ir aš labai galiu visą tai nuslėpti, o viduj aš esu piktas, aš esu prikaupęs visų va tokių neigiamų dalykų. Čia mes psichologiškai dabar čia kalbam neigiami dalykai, bet jeigu taip jau krikščioniškai kalbėt, mes prisirpę esam nuodėmių. Bet to nesimato. Vėl klasikinis pavyzdys, kada du žmonės susitinka ir vienas jis labiau emocingas toks, jisai viską išlieja savo pyktį ir aprėkia, apšaukia, spjauna jam į veidą ir nueina. O kitas tyli. Jis neatsako tuo pačiu jam. Ir kada aplinkiniai matė tokią sceną, prie jį sako, tu žiūrėjai, koks tu matai, tu ištvėriai, aš tai jau seniai mano ranką pakiltų jam tvot. Jis taip piktai apie tave kalbėjo, jis taip šaukė ant tavęs, o tu vat taip matai, nutilėjai, nieko jam nepasakėjai, koks. Ir norima pasakyti, koks tu geras esi, matai, koks. O jisai atsako, aš steguloja tą šuvą. Jis manęs nevertas, ar ne? Tai kaupėsi viduj, o atrodo iš šalies, koks geras žmogus. Tai va, žvelkim į savo vidų ir kontroliuokim procesus. Žiūrėkim, kas mumise dedas, kokie atspalviai atsiranda mumise iš paprastų kasdienių situacijų. Va dabar susitikau su žmogum, kokios mane emocijos užvaldė. Ir ar aš jas kontroliuoju, ar jos mane. Ir nukreipia, ar aš jos nuslupinu, jeigu tai negeros emocijos, negeriaus mai, negeros mintys atsirado manyje, ar negimė. Ir ar galiu sustabdyti jas, ar jau viskas, jau aš pats lėkiu paskui, arba tiksliau net ir prieki jų dar, prieš akį jų. Tai va čia nuo mūsų priklauso.
Kita dalyka labai svarbu aptarė dvasios tėvai, tai yra atsakomybė. Na, iš tiesų, galima ir Naujam Testamente matyti, jeigu yra taip, sakyk taip, jeigu yra ne, sakyk ne, ir atsakomybę turi už savo žodį prisijimti. Na, nebeturiu, toksai galbūt va, pavyzdys būtų, kaip, na, dingsta tas tokia moralės kompasas, kuris rodo, ten yra šiaurė, ar ne, ten yra pietus, ten vakarai, ten rytai. Ir tu tiksliai negali pasakyti ir priimti tos atsakomybės. Nebeveikia sveikas protas ir krikščioniškos vertybės apskritai, jos yra, na, jų nėra tada, kai žmogus nebejaučia atsakomybės už savo veiksmą. Man nesvarbu, kas bus su kitu, nes, nu, suvokiu, kad kaltie yra, nu, ne mano čia, nu, taip išėjo, ką dabar padarysi, aplinkybės, force majeure, kaip tas vadinamas. Matome daug šių iš tiesų apraiškų žmonių santykiuose ir vedybiniuose santykiuose, kur labai dažnai vienas kitą sutuoktiniai kaltina, nors mes ko gero iš gyvenimo puikiai žinom, jog vieno kalto dažniausiai nebūna, ar ne, nes tas blogis, jisai blogį paveja.
Atsakomybė už tai, ką mes pasakom, ką mes padarom, žinant pasekmes ir prisimant jas. Čia labai svarbu prisiminti yra, tarkim, tą patį Erodą, kuris leido ir liepė nukirsdinti galvą Jonui Krikštytojui. Kodėl? Aišku, čia yra neigiama tokia situacija, negera, ar ne, mes kaltinam jį taip padarius, bet jisai davė žodį ir turėjo jo laikytis. Nes, nu, sakysim, tais laikais, ten, ar dar čia nebūtinai tie laikai, Jėzaus laikai, bet apskritai anksčiau vis dėlto žodis visada svėrė. Ir jeigu jau pasakėm, to užtenka. Ir nereikėjo tiek daug, kaip dabar, sutarčių, advokatų po 5 iš kiekvienos pusės, kad dar 4 ne visai išgirs, o 5 tai jau patvirtins. Ant spaudų, parašų, su patvirtinančiais dar visokiais ten dokumentais, lydrašiais kokiais, tai kad čia tikrai parašas. Ir tai apgaunam. Kodėl? Todėl, kad mūsų žodis ir mūsų ketinimai nieko nesveria. Jie dažnai yra tušti. Ypač jeigu aš iš anksto žinau, kad aš norėčiau jį apgauti. Ir jeigu ten vat neįrašiai sutartį, kokį tai ten detalę, kokią tai vieną punktelį, ai ir nepasakysiu, kad čia a, gerai, kad neįrašė. Dabar galėsiu apgauti, dabar galėsiu nesilaikyti. Arba laikytis to, kas čia va parašyta, todėl, kad nenurodytas va tas dalykas. Mūsų žodis nieko nereiškia. Todėl dabar reikia notarų, advokatų ir tai dar, aš pasakiau, dabar įrašo mūsų žodį, o paskui jau pradedu dar. Tai ne aš ne tai turėjau omeny. Ir vat, jisai nieko nesveria ta žodis. Mes neprisimam atsakomybės už tai, ką kalbam ir ką darom. O tai yra didelė gėda. Gėda, jeigu mano žodis turi būti patvirtintas dar 15 advokatų parašų, nes kitaip jisai nieko nesvers. Gėda man kaip žmogui. Ir kaip krikščioniai.
Iš tiesų laikas jau visai baigėsi. Dar labai trumpai, kad užbaigti tuos 12 aptarsiu. Tai 8 tėvai vardina manipuliaciją, kai planuojam 14 žingsnių į priekį, kai bus klastojama tiesa. Tas yra svarbu ir kalba tėvai apie tai, jog jau viduje yra tokio lygio sėkla pasėta, jog iš principo žmogus yra vedamas. Blogio vedamas pats, jau jisai negali ramiai galvoti, apmastyti, šviesoje pasverti, jau jį tiesiog nuveda. Kitas dalykas, 9, tai yra vadinami vėjo draugai. Aš jį taip išverčiau, galbūt toks pažodinis gaunasi, bet kai esu tau draugas, kai man yra gerai, bet na, kai tau bus blogai, tai aš laiko neturiu. Šita vieta taip pat įvardinama kaip labai bloga nuodėmė. Ta prasme, ne tai, kad bloga nuodėmė, kaip čia netaip įsireiškiau, bet vienas iš tos 12 priežasčių, kada tavo siela pradeda pūti. Tai yra va tas momentas baisus. Kitas dalykas yra laiko vogimas. Tėvai ypatingai tausojo laiką, nes laikas tai yra momentas, kada tu turi galimybę gelbėti savo sielą, nes na, mes neturime amžinybės kūne, dėl to laikas privalo būti skaičiuojamas ir dvasios tėvai rekomenduoja skirti maksimaliai savo laiko maldai. Ir buvimui tame vat vienyje, sukurti savyje tą būvį tokį maldos.
Nešvaistyti laiko, o gyvenimas taip. Turi būti turiningas.
Taip. 11 tai yra dvigubas gyvenimas, apie ką kalba tėvai, kada vieną galvoju, kitą darau, trečią kalbu. Tai vis tik tai kalba, kad krikščionis turi būti kaip vienas vientisas vienis, keliaujantis Dievo link, jokiais būdais negyvenantis, kaip na, vaikai iki 5 metų, jie visą laiką maišo realybės. Tai yra pirmoji realybė tai, ką jisai mato, kita yra sapnai ir įsivaizdavimas jo fantazijos ir jisai susuplaka į vieną ir dažnai papasakoja įdomių dalykų. Tai žmogus, kol neišauga, mes jį galime vadinti netgi, kaip tėvai sako, pieno vaikai, tai jie dar nesuaugia. Ir paskutinis dalykas, pats jau baisiausias, kurį vardina tėvai, tai yra blogas vadovavimas. Apie tai kalba, kad jeigu tu paklaidini sielą, baisesnio dalyko nėra, tai yra prilyginama kaip pikdžodžiavimas prieš šventą dvasę.
Ypač atsiminti tai reikia mums kunigams.
Brangieji, ačiū labai, kad buvote kartu. Šiandien kalbėjome apie 12 priežasčių, kurių dėka sudarai sandorį su tamsos pasauliu. Iš tiesų verta tą laidą vis paklausyti, nes mes labai, labai daug buvo iš tikro darbo prie to, kad išrinkti, vat, ką tėvai akcentuoja. Kitas dalykas, prasidėjo pasninkas, linkim visiems iš tiesų pabūti su savo kūnu ir siela viename ir kūną įprasminti darbui sielos naudai. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Belieka pasakyti, melskimės vieni už kitus, gražaus laiko sudie.